Øystein Heggen ønsker deg velkommen til Nyhetsmorgen mandag 13. april med disse overskriftene nå 6.30. Hillary Clinton starter kampen om å bli USAs neste president, først blant unge velgere i delstaten Iowa. Verden svikter Gaza, 46 hjelpeorganisasjoner går sammen om internasjonalt opprop. Og den midlertidige bevepningen av politiet er problematisk, mener Venstre. Og en skole i Alta har testet ut helt mobilfrie skolehverdager.
Vi synes jo det var kjempedeilig. Det var virkelig godt å slippe å konkurrere med mobiltelefon. Vi fikk mye mer ro rundt undervisning, konsentrasjon.
Lærer Lill Vikdal skal vi høre mer fra. Hillary Clinton starter stemmesankingen i delstaten Iowa i morgen. Førstegangsvelgere og unge er viktige grupper som alle kandidater forsøker å få over på sin side. Clinton skal møte elever, lærere og næringslivsfolk i Iowa, der vår USA-korrespondent Gro Holm traff ungdommer i går.
Faren min har bedt meg om å registrere meg som velger, men jeg har ikke gjort det, sier Maddie. En 19 år gammel student, ganske typisk for de ungdommene jeg snakket med på kaféen Smoky Row i går. Maddie har republikansk far og demokratisk mor, og vil gjerne lære mer om politikk.
Det betyr at Hillary kunne convince you.
Ja.
Hun er altså åpen for å la seg overbevise av Hillary, som nettopp sikter mot unge velgere når hun kommer hit til Iowa i morgen, for blant annet å møte førstegangsvelgere på en skole. Det samme er Colin, som studerer markedsøkonomi og aller helst vil ha flere demokratiske kandidater å velge mellom i nominasjonsvalget i januar. For ham er det egentlig ikke viktig at hun er kvinne.
Jeg tror mye om en sterk, kraftfull kvinne og noen som virkelig...
Jeg tenker på henne som en sterk, mektig kvinne, en som tror på det hun gjør. Jeg tror aldri hun har angret på noe. Hun har mye selvtillit, og det er det folk vil ha nå, sier Colin. Selv la Hillary vekt på at hun vil være en forkjemper for hverdagsamerikanerne i den videoen som ble lagt ut på sosiale medier i går. Hverdagsamerikanerne trenger en forkjemper. Og jeg vil være den forkjemperen, sa Hillary. Jeg liker henne, jeg er begeistret for det hun står for, sier en ung, sterkt sminket student, kledd i svart fra topp til tå.
I just like her views on a lot of stuff like LGBT rights and stuff like that.
Jeg liker særlig hennes ideer om LGBT-rettigheter, det vil si rettigheter for landets seksuelle minoriteter, sier Anna. Hun var den eneste jeg traff som klart hadde bestemt seg for å støtte Hillary i nominasjonsvalget. For mange av dem jeg snakket med lurer på hvem hun er, hva hun står for, bortsett fra at hun er kvinne, sterk og vet hva det vil si å ha makt. Derfor skal hun nå ut og snakke med grunnplanet, med små forsamlinger. Den ydmyke, lyttende Hillary skal markedsføres. Men også, som det heter i en av hashtaggene hun bruker på Twitter, «Grandmothers know best». Bestemødre vet best. Ikke helt ydmyk altså. Gro Holm, Iowa.
Italienske skip plukket opp nesten 700 båtflyktninger fra 7 gummibåter lørdag. Kystvakten forventer at flere vil bli reddet opp de neste dagene. Flere båter ble sett også i går, og redningsoperasjonene fortsetter, opplyser den italienske kystvakten. Fredag ble rundt 1000 flyktninger reddet utenfor kysten av Libya. I fjor klarte over 170 000 mennesker å ta seg over Middelhavet til Italia, mens anslagsvis 3500 druknet i forsøket på å nå fram. Verden svikter sine løfter om å hjelpe folket med å bygge opp Gaza. Det er hovedpoenget i en ny internasjonal rapport fra 46 organisasjoner, blant dem Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Redd Barna og Flyktninghjelpen. Og Anne-Marie Helland, velkommen. Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, hvordan har verdenssamfunnet sviktet Palestina?
I fjor var det jo en grusom krig på Gazastripen, hvor Israel bombet over flere dager. I etterkant av den krigen så ble det lovt, det internasjonale samfunnet lovte at de skulle komme opp med 3,5 milliarder dollar til gjenoppbygging. Og ikke minst at man skulle få et såkalt politisk paradigmeskifte, sånn at man skulle begynne å blant annet se på hvordan blokaden kunne oppheves. Og ingenting av disse tingene har skjedd.
Hvilke land er det som ikke betaler det de har lovet?
Ja, det er flere. Mange. Det er bare ca. en fjerdedel av pengene som har kommet inn. Men jeg vil si at det største problemet er kanskje at blokaden per i dag gjør at folk ikke kan leve livet sine inne på Gaza. Altså barn utvikler seg ikke som normalt. 80% av barna lider av hjernemangel. Det er ikke, altså de er feilernærte, de er underernærte, de er dypt traumatiserte. Så blokaden sperrer 1,8 millioner mennesker inne på Gaza og gjør at man ikke klarer å bygge opp igjen. Altså ikke ett av de 19 000 hjemmene som ble ødelagt i fjor under bombingen er gjenoppbygget.
Blokaden er kjernespørsmålet. Hvordan da ta grep for å få den bort?
Ja, da må man begynne å finne politiske løsninger. Man er nødt til å avslutte blokaden som en kollektiv avstraffelse, som den jo faktisk er. Kollektiv avstraffelse er ikke lov i henhold til folkeretten. Så vi vil for eksempel foreslå at man må begynne å avvikle blokaden med gjerne under FN-oppsyn, for det er klart blokaden begrunnes ut fra sikkerhetsmessige hensyn for Israel, og det er forståelig. Så man må finne en måte å avvikle blokaden på som gjør at de sikkerhetsmessige tingene blir holdt i hevd. Men det er klart, nå har vi for eksempel fått beskjed om at Israel har forbudt eksport av jordbær fra Gaza. Og hvordan det kan begrunne sikkerhetsmessig, det har vi problemer med å se.
Men det er vel bare et lønnlig håp, i og med at det som er hovedproblemet her, er at Israel ikke ønsker å ta bort den blokaden, og da står man der og får ikke gjort når man er handlingslammet, uansett om man er 46 internasjonale organisasjoner.
Mm. Og der må det internasjonale samfunnet bli tydeligere på at brudd på folkeretten ikke kan aksepteres. Så for eksempel må man bli mye strengere med våpeneksport til Israel. Man må begynne å si at, og til alle land, altså si at våpen hvor man har grunn til å tro at dette brukes mot sivilbefolkning, det skal man ikke godta. Det er også noe med at man fremdeles finansierer nye bistandsprosjekter. Altså det er jo ting som ble bombet i fjor som er finansiert av internasjonal bistand. Hvor lenge kan det fortsette at det internasjonale samfunn aksepterer å betale for gjenoppbyggingen? Så det er ting man er nødt til å se på her, og på begge sider å si at man tolererer ikke brudd på folkeretten fra noen.
Hva bør norske regjeringen gjøre?
Den norske regjeringen tok jo initiativ i fjor og var jo i front i forhold til Kairo-konferansen, altså denne giverlandskonferansen i etterkant av Gaza. Jeg ønsker og håper, og vi organisasjonene håper jo, at Norge nå igjen kan gå foran og begynne å finne politiske løsninger og det paradigmeskiftet som trengs. Det gir ikke Israel, og dette sa også Brende i fjor, at det gir jo ikke Israel trygghet det at man sperrer 1,8 millioner mennesker inne på et lite område og holder dem på sultegrensen. Det er ikke noe som gir langvarig trygghet for Israel.
Takk skal du ha, Anne-Marie Helland, som er generalsekretær i Kirkens Nødhjelp. Over 8000 barn er rammet av Boko Harams herjinger i Nigeria og nabolandene, ifølge en rapport fra UNICEF. Barn er bevisst gjort til mål og utsatt for ekstrem vold, fra seksuelle overgrep og tvangsekteskap til bortføringer og brutale drap. Det skriver FNs barnefond i rapporten som ble offentliggjort i dag. Mest kjent er jo da angrepet mot jenteskolen i Chibok i fjor, da 276 elever ble bortført. Fortsatt er 200 i islamistgruppen Boko Harams fangenskap. En person mistet livet i en brann i en blokkleilighet i Ås sentrum i Akershus i natt. Brannen skapte mye røyk, men skadene begrenset seg til leiligheten der brannen startet. Alle de andre beboerne har fått vende tilbake til leilighetene sine, opplyser politiet. Den omkomne bodde alene i leiligheten, som skal undersøkes av kriminalteknikere i løpet av dagen. Den midlertidige bevæpningen av politiet har nå vart så lenge at det begynner å bli problematisk, mener Venstre. Uniformert politi har båret pistol siden 25. november. Like før helgen forlenget justisministeren væpningen fram til juni. Nå må Stortinget inn i saken, krever Venstres justispolitiske talsperson Iselin Nybø.
Nå har den midlertidige bevæpningen vart veldig lenge, og vi begynner å komme over i en normalsituasjon. Og det er ikke noe som et flertall på Stortinget ønsker, fordi vi ønsker et ubevæpnet politi i Norge.
Uspesifiserte terrortrusler mot Norge var grunngjevinga da justisministeren ga uniformert politi beskjed om å bære pistol i november. Den midlertidige væpninga har siden blitt forlenga to ganger av justisminister Anders Anundsen. Når neste forlengingsperiode er ferdig i juni, har politiet vært væpna i over et halvt år. Venstre er et av flere partier som er mot et permanent væpna norsk politi. Nå ser de med stadig mer misnøye på at norske politifolk faktisk har pistol i beltet, uten at det er demokratisk bestemt.
Når det drar ut i tid, så bør Stortinget involveres. For jeg mener at da er det ikke politidirektøren, justisministeren og PST-sjefen som skal sitte og bestemme dette.
Vi heller er ikke glad i den trusselen som danner grunnlag for det her, og som PST har redegjort for.
Svarer statssekretær Vidar Brein-Karlsen, som er justisminister Anundsens høyre hånd.
Men vi mener at det er viktig for både politiet og for folk flest at politiet har nødvendige verktøy nå.
Han vedgår at Venstre til en viss grad har et poeng når de kritiserer at noen få personer avgjør at vi i praksis har væpnet politi over lang tid.
Og vi kommer til å komme til Stortinget på et eller annet tidspunkt nå og dra de med i den videre debatten.
Ifølge våpeninstruksen for politiet kan justisministeren bestemme å forlenge midlertidig væpning for 8 uker av gangen når samfunnet står overfor en trussel. Instruksen i seg selv setter ingen grenser for hvor lenge en slik situasjon kan vare. Men Venstres Iselin Nybø mener det faktisk får være grenser.
En ting man kan tenke seg, det er jo at, man ikke kan forlenge en midlertidig bevæpning ubegrenset, men at man må involvere Stortinget på et gitt tidspunkt.
Så lenge det er midlertidig, så må det være en utgang på det. Og det ser vi Venstres poeng i. Nå mener jeg ikke at det er nå, men vi må finne en rasjonell måte å avgrense det her på.
Justisdepartementet mener terrortrusselen fortsatt er høyst reell, og kommer definitivt ikke til å trekke tilbake væpningsordren som gjelder frem til juni.
Vi ser ikke noen andre alternativer akkurat nå.
Reportere her, Håvard Grønli og Astrid Randen, og du kan høre debatt om politivæpning i Politisk kvarter om en drøy time, altså 7.45. Veitrafikksentralen ber folk som skal ut og kjøre bil på Vestlandet om ikke å gjøre det i dag dersom de har sommerdekk. Det sludder og snør flere steder i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Spesielt vanskelige kjøreforhold er det på E39 i Romarheimsdalen i Hordaland. Men det er ventet bedre vær utover dagen. Så til det avisene er opptatt av i dag. 2400 ingeniører er i fare, kan vi lese i Dagens Næringsliv. Statoil må gjennom nok en kuttrunde. Konserndirektør Anders Oppedal må kutte 20% av kostnaden i det tekniske området, der flere tusen ingeniører er sysselsatt. Kjører du E6 fra Trondheim til Oppdal, møter du 7 sjåfører som kjører i rus. 3 av dem kan være farlige. Det viser tall som Folkehelseinstituttet har utarbeidet for Adresseavisen. Ruspåvirkning er medvirkende årsak til 1 av 5 dødsulykker på norske veier. Regjeringen tar fra de små og mellomstore og gir til de aller største, sier leder i småbrukarlaget Merete Furuberg til Nasjonen. Effekten av fjorårets jordbruksoppgjør er dobbelt så stor vekst i inntektene for store melke- og sauebruk enn for de som er mindre. Norske fiskere skal eie fisken. Venstre verner om lokalt eierskap, det er oppslaget i Klassekampen. Sentrumspartiene setter nå foten ned for forslag til endringer som ville gitt sjømatindustrien rett til å eie fiskekvoter. Nå er det klart for krangel, skriver Aftenposten om forslaget til nytt regjeringskvartal. Høye tårn, åpne passasjer, men også store parkarealer. Det er noen av stikkordene for arkitektgruppenes forslag som legges fram i dag, som vi også skal høre mer om i Nyhetsmorgen. Innvandringen til Europa fører til at folk ser på religion som et sosialt problem, kan vi lese i Vårt Land. En tysk professor sier til avisa at religionen er tilbake i rampelyset, og at det ikke lenger er lett å trekke opp grensene for religionsfrihet. Den humanitære krisen i Jemen blir verre fra time til time, er oppslaget i Dagsavisen. Minst 300 000 er på flukt, og millioner er uten rent vann, advarer FN. Den spanske påtalemyndigheten vil ha Odd Reitan på tiltalebenken etter påstander om at Rema 1000-gründeren skal ha skjult den virkelige kjøpesummen for en luksusvilla i Marbella, skriver Dagbladet. Odd Reitan selv bestrider alle anklager og sier at det blir tegnet et feilaktig bilde av ham. Gilbert-øvelse hylles i utlandet, det kan vi lese i Nordlys. Professor Mats Gilberts øvelser for akuttmedisin ved Universitetet i Tromsø får positiv omtale i det medisinske fagbladet The Lancet. Øvelsene blir betegnet som viktige for både medisinsk personell, medisinstudenter og kriseberedskapen generelt. Med 5-0 og 6-0-seier i de to første rundene har Rosenborg levert en solid start på sesongen. Det er mye bedre enn forventet, mener NRKs fotballekspert Lise Klaveness.
Foreløpig er det overraskende bra det Rosenborg kommer med. De virker veldig godt trent og veldig som sammensveiset. Stilen og 4-3-formasjonen virker veldig mye mer innarbeidet enn han har vært i foregående sesonger under andre treneres ledelse. De er i utrolig god form. De har truffet på formkurven så til de grader, og ingen kan forvente at det skal fortsette gjennom sesongen. Men klarer de bare noe som er en grad av dette, så vil jo det allikevel holde.
Trener Kåre Ingebrigtsen tar til seg rosen fra ekspertene, men holder fokuset på de gode prestasjonene i eget lag.
Det enestående det altså, å få, men ikke minst det, sånn som vi presterer. Jeg synes vi har skåret 11 mål på to kamper, men vi har sluppet etter en målsjans. Alle som er oppe her, de gjør en jævla jobb for hverandre, og det, da blir vi vanskelig å slå.
Da jobben din nå ikke ta av, liksom?
Ja, det blir, men jeg er ikke noe redd for at vi skal ta av det gjengen her. De klarer å nullstille fort, og de har vært ute en vinterdag før, så det, vi vet at allerede på søndagen, på lørdag blir det vel, på Lerkendal, så venter en ny tøff motstander. Så. Vi har spilt 2 serierunder, så jeg tror ikke vi skal ta av ennå.
Reporter Vegard Aulstad. Dette er Nyhetsmorgen, og klokka den nærmer seg 6.46. Dette er hovedsaker. Hillary Clinton starter kampen om å bli USAs neste president. Hun starter først i Iowa for å sikre seg det demokratiske partiets nominasjon. Over 800 000 barn er rammet av Boko Harams herjinger i Nigeria og nabolandene, ifølge en rapport fra FNs barnefond UNICEF. Barn er bevisst gjort til mål og utsatt for ekstrem vold, drap og bortføringer. Den midlertidige bevæpningen av politiet er problematisk, mener Venstre, krever at Stortinget må drøfte bevæpningen. Det nye regjeringskvartalet får vi vite mer om i dag, for 6 team legger fram sine forslag, team av ledende arkitekter og byplanleggere. Og et av teamene er satt sammen arkitekter fra Nederland og Norge. Etter terrorangrepet står demokratiske verdier sentralt for dem. Derfor foreslår de å bygge en ring rundt den terrorrammede høyblokka.
Det er høyblokka som er på en måte symbol for regjeringskvartalet, og har vært det før, og vi mener det burde være også i fremtiden.
Sier Adnan Harambasic, prosjektlederen for det norsk-nederlandske arkitektfirmaet MVRDV. Et av 6 team som har tegnet forslag til hvordan det nye regjeringskvartalet skal se ut om 9 år. MVRDV vil bygge en ring av sammenhengende bygninger rundt den terrorrammede høyblokka.
Vi foreslår en åpen sirkel med bygninger som danner et indre hagerom. Så ønsker vi på en måte å symbolisere en tanke om at man slår ring om demokratiet og høyblokka som en historiebærer.
Snøhetta arkitekter er blant dem som heller vil bygge i høyden. Kjetil Tredal Thorsen viser fram 3 skårformede spisse skyskrapere mellom høyblokka og Jungstorget. Det i midten står på taket av den gamle politistasjonen og er nesten dobbelt så høyt som høyblokka. Snøhetta vil også at området skal være helt sperret for biltrafikk.
Det en da tenker seg er kollektivtransport selvsagt inn i området. Men det er jo redselen for oss å transportere de store bombene egentlig.
Og de kommer ikke på buss og trikk?
De kommer ikke på buss og trikk, de går ikke an å bære det, ikke sant? De er mange hundre kilo.
Vi er veldig fornøyd.
Sier utviklingsdirektør Bjørne Grimsrud i Statsbygg om kvaliteten på alle forslagene som har kommet inn.
Og det er også veldig bra at de er her såpass ulike, at de viser forskjellige løsninger. For det gir på en måte rom for å kunne diskutere hva man skal legge vekt på fremover, og hva som skal være viktig for den endelige både byformløsningen og de påfølgende byggene.
Forslagene skal danne grunnlaget for en reguleringsplan som skal ut på høring i 2016. Først når den er klar, blir det utlyst en vanlig arkitektkonkurranse. Men fra og med i dag vises altså alle forslagene i en utstilling i paviljongen ved siden av høyblokka. Målet er å skape engasjement og debatt, sier Grimsrud.
Dette er et bygg som skal på en måte eies av alle. Hva folk mener om hvordan dette byområdet skal utvikles er ganske viktig.
Reporter Petter Sommer, og du kan studere de ulike forslagene nærmere på våre nettsider nrk.no. 100 000 demonstrerte i går i Brasils gater for å kreve president Dilma Rousseffs avgang. Over 100 brasilianske byer samlet demonstrantene seg i og ropte ut med Dilma og korrupt regjering. Politiet anslår at rundt 585 000 mennesker deltok i demonstrasjonene. Flere av Rousseffs partifeller blir etterforsket for angivelig å ha tatt imot bestikkelser i forbindelse med korrupsjonsskandalen i det statlige oljeselskapet Petrobras. Trusler, mobbing og uro i klassene, det fulgte i kjølvannet av de sosiale mediene ved en skole i Finnmark. Men da Sandfallet ungdomsskole i Alta gjorde et midlertidig forsøk på en mobilfri skolehverdag, var erfaringene så positive at det kan bli en fast ordning. Flere skoler i Finnmark kan komme etter.
Vi er på Sandfallet ungdomsskole i Alta, der skolehverdagen som ved andre skoler skal være inspirerende, innholdsrik og gi elevene lærdom og innsikt. Men det finnes ting som kan forstyrre. Ja, som Facebook, Instagram, Snapchat, SMS, kamera, tekniske dubbeditter, eller ja, la oss bare kalle det mobiltelefoner.
Ja, man får jo ikke kontakt med folk, fordi at alle styrer i telefonene, og du har liksom ikke det samme som før.
De er liksom i hver sine liv, på en måte, inne i telefonene, så man får jo ikke kontakt med andre.
Sier 9.-klassingene Anne-Caroline Thomassen og Stine Bartholdsen Johansen. I to uker før jul hadde klassen deres et prøveprosjekt med mobilfri skolehverdag.
Først så var det jo på en måte litt sånn uvant å ikke ha telefon med deg hele tiden, men altså, jeg synes egentlig det var en positiv ting å gjøre, fordi jeg følte at det var en mer sosial gjeng, og vi fikk prate mer og sånn. Det blir et bedre miljø, tror jeg, også, for å gjøre det. Det er liksom også et press på ordentlig telefon også. Ja. Når du har nyheter hele tiden, så har du ikke telefon, så trenger du ikke å vise hva du har heller, da.
Lærer Grete Lill-Vikdal samarbeidet med kollega Bjørn Granang om prøveprosjektet, som skulle vise seg å føre til en ganske annerledes skolehverdag.
Som lærer, så vi synes jo det var kjempedeilig. Det var virkelig godt å slippe å konkurrere med mobiltelefonen.
Sier Lill-Vikdal.
Det aller mest positive var jo egentlig at vi fikk mye mer ro rundt undervisning, konsentrasjon. Vi var ikke like opptatt av mobilen som et forstyrrende element, da. De begynte jo å snakke sammen i friminuttene. For fort når de har mobilen, så sitter de jo gjerne ved siden av hverandre og gamer, eller er på Face, eller et eller annet sosialt medium i friminuttene. Og det kommenterte de jo selv, at de var mer sosiale.
Nå vurderer vi om vi for kommende skoleår skal prøve mobilfri skolehverdag. Men det er bare, sånn tenker vi nå, så må vi vurdere videre hva vi gjør.
Sier rektor Knut Ingar Olsen. Og Sandfallet skole er ikke alene. Til NRK opplyser Alta videregående skole at også dem diskuterer å innføre mobilfri skolehverdag. Det samme gjør Nordkapp, Maritime fagskole og videregående. Også Hammerfest videregående skole, der rektor og elever i forrige uke fortalte om trusler via det sosiale mediet Snapchat, forteller at de nå systematisk jobber med en mulig løsning med såkalte mobilhoteller, der elevene må legge fra seg mobilen når det er skoletid.
Det er jo fordi at det tar oppmerksomheten, det tar konsentrasjonen fra elevene. Og det også å skjerme den tida som skal være til undervisning er veldig viktig. Så selv om vi sier at det ikke skal forekomme bruk av mobil eller uvettig bruk av PC, så er det alltid noen som faller for fristelsen og stikker hodet ned i sekken og finner frem mobilen.
Sier rektor Marianne Næss Sivertsen. Men så er jo spørsmålet, på hvordan måte vil lærerne på skolen forholde seg til sosiale medier i skolehverdagen?
Så dere tar Facebook-pause fra 8 til 4?
Fra 8 til 4, det tør jeg ikke garantere. Nei, jeg tror læreren er som alle andre og inne og sjekker i pauser. Og i undervisningen må vi da ta Facebook-pause.
Reporter Alta, Eirik Hind Sveen. Skogens dikter, ja, den titelen har flere lyrikere og forfattere fått. Da fra Hedmark særlig, Hans Børli og Einar Skjæråsen for eksempel. Skogen er jo den samme, men tidene forandrer seg, så nå leter man der etter nye forfatterstemmer fra skogene.
Skogen rommer så mye at det er en kjempekilde til inspirasjon. Så hvis vi kommer over en ny Hans Børli, så er jo det kjempefint.
Hans Børli, tømmerhoggeren som kjente skogen på kroppen og forvandlet det til stor lyrikk.
I djup av de norske vinterskogene finnes et hvitt helvete. Snø, en syndeflod av snø.
Tømmerhoggerens stemme har forsvunnet, men nå letes det etter nye stemmer fra skogen.
Jeg har vært litt opptatt av at det finnes ganske mye urban skog i Hedmark etter hvert også, så kanskje vi får en ung forfatter som skriver om både den skogen langt inn på viddene og den i nærheten av parkene, for eksempel. Det hadde vært kjempespennende.
Sier fylkesbibliotekar i Hedmark, Karianne Albrigtsen Aam. I dag er hun på Løten ungdomsskole for å lokke skrivelysten ungdom.
Og det vi har lyst til i år, det er at så mange som mulig skriver om Hedmarks skoger.
Jeg pleier å gå i skogen for å tenke av og til, for da er det helt stille.
Jeg har opplevd veldig mye skogen, så jeg ville bare skrive om hvordan jeg føler det.
Treet er jo et enkeltindivid, liksom. Men alle er forskjellige.
Marielle Strandvik Barthaud, Mari Bjerke Larsen og Ed Arne Skjønsberg har alle latt seg lokke til å bidra i skrivekonkurransen Fylkesbiblioteket samarbeider med fylkets egen kulturfestival om.
Det er viktig for oss å fremme kultur og bruke det som har vært med på å forme og inspirere vår identitet, hedmarkingens identitet. Kunstnerisk,
sier Eva Petershagen Åsbø i Volumfestivalen.
Inne i alle skoger har det bodd folk. De stirret mot skogbrynene, og årene gikk fra dem.
Skrev Rolf Jacobsen om skogboerne.
Vi sitter jo midt i skogen nå, og sola skinner gjennom trærne, og snøen smelter, og det er veldig fint.
Den bor der fortsatt. Og skjuler fortsatt talenter, mener Petershagen Åsbø.
Jeg er sikker på at det finnes mange unge skriveglade, og også eldre skriveglade, som har et talent, og som ikke nødvendigvis har noe sted å vise det fram.
Av kirsti er ly som er selje, av kari er mørk som er gran. Av kari vil helst være hjemme, av kirsti er alle stan.
Einar Skjæråsen brukte også skogen som referanseramme. Men dagens skogboere, i alle aldre, finner nok ny inspirasjon, tror hun.
Nei, det er vel mer underholdningsverdien, kanskje, eller spenningen da, med naturen. Og roen man får. Roen fra veldig mange impulser, og bare være i skogen.
Vi håper jo da at det er noen forfatterspirer eller noen som får så stor glede av å være med på en sånn ting som det her, at de får drivkraften til å fortsette.
Fylkesbibliotekar i Hedmark, Karianne Albrigtsen Aam, reporter Torunn Myhre. Værvarselet frem til midnatt. Fjell i Sør-Norge, nordvestlig kuling, skiftende skydekke, noen snøbyger. Flest byger blir det i vestlige og nordlige områder. Utover ettermiddagen og kvelden blir det minkende vind og etter hvert stort sett pent vær. Østlandet nord for Lillehammer opp i liten kuling, mot kvelden minkende vind. Mulighet for spredte snøbyger i de nordlige områdene, ellers stort sett lettskyet vær på Østlandet. Så ser vi Telemark og Agder samlet. Det blir stiv kuling på kysten fra Lindesnes og vestover. I ettermiddag minker vinden. Først på dagen enkelte regn eller sluddbyger lengst vest. Snøbyger i høyden. For øvrig stort sett lettskyet vær. Vestlandet sør for Stad. Nordvestlig opp i stiv kuling. Minken utover dagen. Det blir enkelte sludd og snøbyger. I ettermiddag stort sett pent vær. Sent i kveld sørlig liten kuling på kysten nord for Rogaland. Og så blir det tilskyende. Møre og Romsdal. Nordvestlig opp i stiv kuling. I formiddag minkende. Enkelte sludd og snøbyger, i kveld sørvestlig liten kuling og for øvrig pent vær. Trøndelag tar vi nå, med nordvestlig opp i stiv kuling, i ettermiddag minkende vind, det blir sludd og snøbyger i Trøndelag, i kveld oppholdsvær. Nordland, nordvestlig, periodevis stiv kuling utsatte steder, fra ettermiddag minkende vind, enkelte regnbyger, snøbyger i indre og høyreliggende strøk. Og Troms, fra i formiddag nordvestlig liten kuling utsatte steder, enkelte regn- og sluddbyger, snøbyger i høyre strøk. Finnmark ut på ettermiddagen, nordvestlig periodevis liten kuling utsatte steder, enkelte snøbyger i kyst- og fjordstrøkene, sludd- og regnbyger. Minst nedbør blir det øst i Finnmark. Og Nordensjøland på Spitsbergen, periodevis stiv kuling utsatte steder og litt snø av og til. Så tar vi for oss temperaturene målt klokka 5. Svalbard lufta -3, Kirkenes +1, Vardø 3, Alta 2. Tromsø-Langnes 1 grad, Bodø 5, Brønnøysund-Trondheim og Brønnøysund-Trondheim og Molde faktisk, alle med 3 grader. Bergen 2, Stavanger og Kristiansand 3, Gardermoen 1 grad, Lillehammer -1, Røros -2 og Oslo-Blindern +1 grad. Så slår vi fast at du lytter til Nyhetsmorgen når vi sier farvel til våre lyttere på P1+. Og fortsetter med dere i P2 og Alltid Nyheter.
Hør ekko. Jeg vasker huset ditt når du vil. Jeg bretter klærne dine og legger dem på plass. Jeg serverer lekker frokost og sunn middag hver dag. Mennesket har alltid holdt seg med slaver, helt til noen bestemte at det er feil. Hvorfor slutta vi med det som fungerte så bra for noen?
Ekko 9-11 i NRK P2.
Tryggingsvaktene i regjeringskvartalet må springe i stedet for å redde liv. De er ikke nøgde med å ha fått nei til å nytte batong og pepperspray. Hillary Clinton sparket en gang i sin presidentvalgkamp på sosiale medium. Her er NRK Dagsnytt klokka 7. Tryggingsvaktene i regjeringskvartalet sier de ikke lenger kan jobbe utendørs dersom de ikke får tilgang til batong og pepperspray. Søknaden vaktlaget sendte til Kommunal- og moderniseringsdepartementet ble avslått fordi lova ikke gir høve til å væpne vektere. Verneombud for tryggingsvaktene, Terje Arnesen, mener vaktene dermed blir hindret i å gjøre en skikkelig jobb.
Nei, ytterste instans redder liv, rett og slett. Hvis en fyr som er misfornøyd kommer inn i resepsjonen vår og begynner å gjøre sitt, så har ikke vi veldig store muligheter til å gjøre noe annet enn å løpe, rett og slett. Det å begynne å gå i handgemeng med en person med kniv, det, ja, du kan tenke deg selv. Har vi maktmidler, så er det en enkel sak.
Det blir mer om saken i Nyhetsmorgen i P2 etter Dagsnytt. Tre spisse skyskrapere på nesten 90 meter, eller et stort bygg som går i sirkel rundt høgeblokka. Det er to av forslagene til hvordan det nye regjeringskvartalet i Oslo skal se ut. Statsbygg har bedt 6 arkitektfirma om ideer. For norsk-nederlandske MVRDV har terroråtaket og de demokratiske verdiene stått sentralt, sier prosjektleier Adnan Harambasic.
Vi foreslår en åpen sirkel med bygninger. Så ønsker vi på en måte å symbolisere en tanke om at man slår ring om demokratiet og høyblokka.
Snøhete arkitekter vil heller bygge tre spisse skyskrapere og sperre hele området for biltrafikk, sier Kjetil Tredal Thorsen.
Det en da tenker seg er kollektivtransport, selvsagt, inn i området. Men det er jo redselen for oss å transportere de store bombene, egentlig. De kommer ikke på buss og trikk, de går ikke an å bære det, ikke sant? De er mange hundre kilo.
Vi er veldig fornøyd.
Sier utviklingsdirektør Bjørne Grimsrud i Statsbygg om kvaliteten på alle forslagene som har kommet inn.
Og det er også veldig bra at de er her såpass ulike, at de viser forskjellige løsninger. For det gir på en måte rom for å kunne diskutere hva man skal legge vekt på.
Reporter Petter Sommer, og du kan se forslaget på nrk.no. Under en time etter at Hillary Clinton gjorde det klart at hun stiller som presidentkandidat for demokraterne, hadde 3 millioner sett meldinger henne på Twitter. Navnet henne ble nevnt rundt 7000 ganger i minuttet på sosiale medium. Flere internasjonale politikere ønsker Clinton lykke til, mellom andre statsminister Erna Solberg og henne kolleger i Sverige og Frankrike. Det har også kommet kritikk fra motparten, det republikanske partiet. Hillary Clinton annonserte sitt kandidatur med en video på internett i går kveld. NRK Dagsnytt, Vidar Eidhammer.
Hvordan skal vi sikre regjeringskvartalet når vaktene nektes de virkemidlene de vil ha? Vi spør sikkerhetsekspert her i Nyhetsmorgen. Snart blir det trolig flere arbeidsledige her i landet. De som har fått sluttpakker vil etter hvert melde seg som arbeidsledige. Og det kan gå mot en ny militær opptrapping av konflikten øst i Ukraina. Som hørte i Dagsnytt, sikkerhetsvakten i regjeringskvartalet sier de ikke lenger kan jobbe utendørs dersom de ikke får tilgang til maktmidler som batong og pepperspray. Søknaden vaktlaget sendte til Kommunal- og moderniseringsdepartementet ble nylig avslått fordi loven ikke gir adgang til å væpne vektere. Det fører til at vi ikke har noe annet valg enn å løpe bort dersom vi blir angrepet, sier verneombud for sikkerhetsvaktene Terje Arnesen.
Hvis en fyr som er misfornøyd kommer inn i resepsjonen vår og begynner å gjøre sitt, så har ikke vi veldig store muligheter til å gjøre noe annet enn å løpe, rett og slett. Det å begynne å gå i handgemeng med en person med kniv, det, ja, du kan tenke deg selv. Har vi maktmidler, så er det en enkel sak.
Det sier verneombud i sikkerhetsavdelingen til departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon DSS, Terje Arnesen. NRK fortalte i januar i år at vaktene som passer på regjeringskvartalet og statsministerboligen ba om lov til å bære maktmidler som pepperspray og batong. Vaktene søkte også om begrenset politimyndighet, som blant annet betyr rett til å bortvise parkerte biler.
Nå har de altså fått avslag på søknaden sin av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KMD.
I den grad det er behov for å bruke maktmidler eller ha politimyndighet i regjeringskvartalet, så vil det være politiet som må ivareta de oppgavene.
Det sier departementsråd i KMD, Eivind Dale. Ifølge Dale gir ikke norsk lov adgang til å væpne vektere.
Utgangspunktet er at DSS sin vaktmannskaper i regjeringskvartalet er regulert av lov om vaktvirksomhet. Senest i 2011 så innskjerper Stortinget dette lovverket for å tydeliggjøre at i Norge så er det bare politiet som skal ha politimyndighet og ha anledning til å bruke maktmidler. Og det er heller ingen muligheter for å gi dispensasjon ifra dette lovverket. Så hovedbegrunnelsen er at det er ikke juridisk mulig å etterkomme DSS sin anmodning.
Vaktene viser blant annet til PSTs trusselvurdering, hvor det går fram at politi, forsvar og enkelte politikere kan være særlig utsatt for terror i tiden som kommer. Når de ikke får bære maktmidler, kan konsekvensene bli at vaktene ikke lenger kan jobbe ute, sier Terje Arnesen.
Sånn som det er i dag, så er vi veldig synlige på områdene våre. Vi er ute og er preventive. Vi har øynene åpne og passer på i forhold til alt mulig rart, egentlig. Alt som har med sikkerhet å gjøre. Skulle det ikke få innom dette, så blir det til at vi må revurdere og se på andre sikkerhetstiltak i forhold til de ansatte. For eksempel trekke inn.
Reporter her, det var Kristine Næss Larsen. Roy Stranden, god morgen til deg.
Takk.
Du er sikkerhetsdirektør i Schibsted-konsernet, har tidligere jobbet i regjeringskvartalet og i PST. Og hvor viktig vurderer du det for disse vaktene at de får tilgang til for eksempel pepperspray og batonger?
For vaktene så er det nok viktig, men for sikkerheten i regjeringskvartalet så er det ikke viktig det helt tatt. Altså den debatten der handler mer om personlig sikkerhet for den enkelte ansatte. Men en mer relevant spørsmål, og kanskje en viktigere debatt, er hvorfor ikke de som utfører vaktfunksjonen i regjeringskvartalet har politimyndighet. Noe som jeg mener fra et sånn faglig standpunkt er forutsetning for å på en måte lykkes med sikkerheten i regjeringskvartalet. Og poenget er at det er noen som må på en måte utføre den oppgaven. Og om det er politiet selv, eller om det er noen som har fått tildelt begrenset politimyndighet, det er egentlig underordnet den problemstillingen her. For jeg skal huske på det at vi snakker om å sikre statens styrende funksjon, og da er min oppfatning at fokus på lov og maktvirksomhet blir en feil fokus.
Så her vil du egentlig ha større endringer, altså den bør kanskje da ikke være underlagt kommunaldepartementet, denne sikkerhets- og serviceorganisasjonen til regjeringen?
Ja, altså det som jeg synes er litt sånn interessant i denne problemstillingen er jo at altså hele organiseringen av sikkerheten i regjeringskvartalet fremstår for meg som både merkelig og feil. Altså, sikkerheten i regjeringskvartalet startet jo kanskje i det små og har etter lang tid på en måte kan argumenteres for at det har blitt stevmoderlig behandlet. Og det jeg opplever at KMD, altså Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har jo vist med denne saken og flere andre vist at de ikke kanskje evner eller vil jobbe for at sikkerheten i regjeringskvartalet får en riktig fokus eller en riktig prioritering.
Men er det sånn at vi ganske enkelt kan si at ok, dette skal politiet gjøre?
Ja, prinsippet ja. For det handler om sånn rent sikkerhetsfaglig er å skaffe seg tid nok til å reagere, altså det vi kaller tidlig varsling. Og i dette tilfellet så handler det om å på en måte kontrollere området i og rundt regjeringskvartalet, det vil si at man må tilnærme seg mennesker og kanskje utfordre dem hvis de oppleves som en trussel. Og det kan du ikke gjøre uten at du har politimyndighet.
Hvorfor er det så ulike oppfatninger av virkeligheten her? Altså, det virker som man i departementet synes det for så vidt er greit å ha sine egne vakter. Du sier at man burde enten hatt vakter med politimyndighet eller selve politiet på plass der. Hva tror du er grunnen til at det er så forskjellig oppfattning?
Jeg opplever at vaktene opplever nok dette her i større grad personlig og i det daglige. Altså, de jobber jo med sikkerhet til daglig, mens departementet og kanskje andre aktører her er litt perifere i forhold til den reelle problemstillingen. Og jeg tror også kanskje noe av det bunner i en mangel på kunnskap.
Takk skal du ha for at du kom til Nyhetsmorgen, Roy Stranden, sikkerhetsdirektør i Schibsted-konsernet. Snart vil trolig langt flere bli registrert som arbeidsledige her i landet. Mange som er blitt oppsagt lever på sluttpakker, men kan snart bli nødt til å melde seg hos NAV. Særlig oljeansatte står i jobbkrise, sier hodejeger Erik Falk Hansen.
Arbeidsmarkedet er nok akkurat nå, det er laber stemning. Folk mister jobben, det er nedkutting i lønninger, permitteringer.
Falk Hansen jakter gode hoder til olje- og gassindustrien. Men for tiden er han vel så mye en sjelesørger for arbeidsledige med mange spørsmål på hjertet.
Skal jeg begynne å søke på dagpenger? Skal jeg omskolere meg? Altså, det er flinke folk som mister jobben. Det er rett og slett ikke arbeid for det. Jeg tror det verste man kan gjøre er å få panikk.
Men de tøffe jobbtidene er knapt synlig i offentlig statistikk. De siste NAV-tallene viser en økning i antall ledige hittil i år på 2300 personer. Og en arbeidsløshet som dermed fortsatt ikke ligger høyere enn 3,0%. Sjefanalytiker Erik Bruse i Nordea Markets har lenge undret seg over tallene, men han tror han har en forklaring.
De som melder seg på arbeidskontoren der har ikke skjedd så mye det siste, men jeg skal huske at en god del av de som nå slutter i oljenæringen, de får sluttpakker, og da har du ikke krav på arbeidsledighetstrygd med i den første perioden. Så de vil kanskje ikke melde seg på arbeidskontoren og blir derfor ikke registrert som arbeidsledige. På sikt så må vi regne med at det slår ut i økende arbeidsledighet.
Også økonomiprofessor Steinar Holden tror sluttpakker delvis kan ha kamuflert hva som er reell ledighet i Norge nå.
Jeg tror det kan være noe i det. Så kraftig reduksjon i oljeprisen, så er det lett å tro at dette ville ført til høyere, større utslag i arbeidsledigheten. Så jeg tror nok det kommer til å bygge seg litt mer gradvis opp.
Og ekspertene treffer spikeren på hodet, sier hodejeger Falk Hansen. Sluttpakker har gjerne en varighet på minst 6 måneder. Deretter venter NAV-køen for flere.
Ja, det tror jeg absolutt, og det er grunnen noe jeg har tenkt på også, og jeg som driver med rekruttering, får et veldig godt inntrykk av hvem som er ledig og hvem som ikke er ledig. Men det er veldig mange som har mistet jobben da, har fått enten sluttpakker, og da har arbeidsforholdet gående inntil den sluttpakka er ferdig. Eller om de har blitt overflyttet til type outsourcing-firma, hvor de fortsatt sitter som ansatt inntil en viss periode. Så jeg tror det er absolutt spot on, altså.
Men da vil vi kunne se en endring etter hvert, da?
Ja, det tror jeg. Og jeg tror, selv om mye av nedskjæringen begynte litt tidligere i 2014, så merket jeg en stor forskjell bare fra september til oktober. Nesten helt bestemt oktober. Og det tror jeg nå vil slå ut dessverre da i mai-juni. Jeg tror det blir veldig merkbart allerede nå, før sommeren, og dessverre enda mer merkbart etterpå. For det som skjer, skjer, og tallene vil dessverre komme helt garantert.
Reporter Sindre Heyerdahl, kunnskapsdirektør i NAV, Yngvar Aasholt, velkommen.
Takk.
Vi hørte her en foruroligende beskjed. I mai og juni så kan det hende at vi nettopp får inn mer arbeidsledighet på grunn av folk som går ut av slike sluttpakker. Er dere forberedt i NAV?
Vi er forberedt på at det vil være vanskelig i oljebransjen i årene som kommer. Da er ikke vi så pessimistiske som det ble sagt i denne reportasjen her. Jeg tror det er litt forskjellige forklaringer. Det ser ut som om de som mister jobben får seg raskt arbeid. Det er ettertraktet arbeidskraft, mange. I tillegg så er det også en del utenlandske arbeidstakere som reiser hjem. Så er det helt sikkert også sånn at det er en del som har sluttpakker. Vi ser at den såkalte AKU-ledigheten som måler de som søker arbeid, men ikke nødvendigvis står hos NAV, er noe høyere og har vokst noe siste tiden. Så det kan jo skje. Men vi forventer en gradvis vekst i ledigheten, men ikke noe dramatisk. Vi tror det norske arbeidsmarkedet vil regulere dette på en ganske god måte. Når det er sagt, så er dette selvfølgelig ganske dramatisk for de som er berørt av det. De firmaene og de familiene som er på Vestlandet, de merker dette godt. Men norsk økonomi ser ut til å kunne håndtere dette på en god måte, og vi forventer ikke noe sånn dramatisk vekst i ledigheten i måneden som kommer vi.
Dere er ikke så pessimistiske, likevel så nevner du da disse tallene for den totale ledigheten, altså de som ikke bare går til dere og ber om jobb. Den viser en sånn tendens.
Det har vært en økning. Vi er vel i våre prognoser over registrert ledighet, sånn moderat optimistiske, pessimistiske. Vi ligger ikke på ytterkantene. Vi tror at den bedre av kronekursen vil bidra til at andre deler av næringslivet vil oppleve bedre tider. Litt bedre internasjonale konjunkturer kan også bidra. Sånn sett så er det ikke noe krise i arbeidsmarkedet, sånn som vi ser det.
Hvilke andre næringer? Det er jo folk veldig spent på å høre, da, hvor det kan komme flere jobber.
Altså, vi ser jo det at det er en veldig lav ledighet fremdeles i oljesektoren, selv om det er mange som mister jobben nå, så er fremdeles ledigheten veldig lav. Men vi ser jo at det er jo innenfor offentlig forvaltning, undervisning, helse, det er sikre arbeidsplasser også i årene som kommer. Det vil være en vekst i disse næringene. Vi forventer etter hvert også at bygg og anlegg vil ta seg noe opp. Sånn at alt i alt så håndterer norsk økonomi dette på en ganske god måte.
Hvordan vil du råde de som har da sluttpakker og etter hvert kanskje kommer til dere om å gjøre? Hvilke tips har du?
Ja, det er ganske enkle tips som vi vet er viktige, og det er å søke arbeid raskt. Og for de som merker at de trenger arbeid på grunn av økonomien, bør begynne å søke utenfor oljesektoren. Det gjelder å finne andre typer jobber, være villig til å se på andre bransjer, og vurdere også flytte, hvis det er nødvendig. Jo lenger man går ledig, jo vanskeligere er det å få seg jobb. Så det gjelder å ikke håpe at det skal gå over, men være realistisk, søke arbeid der arbeid finnes.
Vi tar med oss de rådene videre. Hjertelig takk. Yngvar Aasholt, kunnskapsdirektør i NAV. Dette er Nyhetsmål når klokka den nærmer seg 7.17. Dette er hovedsaker. Sikkerhetsvakten i regjeringskvartalet nektes batong og pepperspray. Da må vi løpe vekk dersom vi blir angrepet, sier vaktene. Vaktene bør få politimyndighet, eller politiet bør overta vaktholdet. Det sa sikkerhetsekspert Roy Stranden her i Nyhetsmål nettopp. Snart blir det trolig langt flere arbeidsløse her i landet. De som har fått sluttpakker vil etter hvert melde seg som arbeidsledige. Men vi er forberedt, det hørte vi nettopp NAV si her. Og Hillary Clinton starter kampanjen for å bli USAs neste president. Nå vil hun sikre seg Demokratiske partiets nominasjon og starter i Iowa. Det kan gå mot en ny militær opptrapping av konflikten øst i Ukraina. Kilder i NATO mener de russiskstøttede separatistene har fått nye våpen fra Russland, samtidig som det meldes om skyting med tunge våpen langs frontlinjene sør i Donbass.
Den vakre Volodymyr-katedralen i hjertet av den ukrainske hovedstaden Kiev natt til søndag. Ukrainas president Petro Poroshenko hadde tatt med seg sin familie for å markere den største høytiden for ortodokse kristne, påsken, og for å høre lederen for den ukrainsk-ortodokse kirken, patriark Filaret, sitt budskap. I år feirer vi påsken samtidig som det pågår en uerklært krig i Donbass, øst i Ukraina, sa Filaret. Og heller ikke denne viktige religiøse høytiden fikk våpenet til å stilne helt langs den mer enn 400 kilometer lange frontlinjen mellom de russiskstøttede separatistene og de ukrainske regjeringsstyrkene. Like utenfor storbyen Mariupol ble det skutt med tunge våpen, rapporterer Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, OSSE. Samtidig som separatistene søndag meldte at det ble skutt mot et sykehus i Kuybyshev-bydel vest i Donetsk. Anonyme kilder i NATO sier til den tyske avisen Frankfurter Allgemeine Zeitung at Russland den siste tiden har sendt store mengder tunge våpen til separatistene øst i Ukraina. Separatistene skal nå ha flere tunge våpen enn før Minsk-avtalen om våpenhvile ble inngått i midten av februar i år. Dette kan tyde på at de prorussiske separatistene, muligens støttet av regulære russiske styrker, forbereder en ny offensiv for å rense hele Donbass-området for ukrainske styrker. Dette er noe lederen for Folkerepublikken Donetsk, Alexander Sakarchenko, flere ganger har antydet at han vil gjøre. Mandag skal utenriksministrene for Russland, Ukraina, Tyskland og Frankrike møtes i Berlin for å forsøke å følge opp Minsk-avtalen, som blant annet sier at det skal gjennomføres valg under internasjonal kontroll i de separatistkontrollerte områdene, etter at de har garantert omfattende selvstyre innenfor Ukrainas grenser. Men tilliten mellom partene i konflikten i Ukraina er omtrent lik null, og den har ikke blitt bedre etter at det ukrainske parlamentet før helgen vedtok forbud mot både nazistiske og kommunistiske symboler, noe separatistene mener er et hån mot de verdier de står for. I helgen rev maskerte menn ned tre statuer med forbindelser til kommunisttiden i Ukrainas nest største by, Kharkiv. En by mange frykter kan bli skueplass for ny uro med direkte innblanding fra Russland.
Og det sa vår Moskva-korrespondent Morten Jentoft. Ja, han sa også at Ukrainas og Russlands utenriksministre møtes i Berlin i dag med sine kolleger fra Tyskland og Frankrike. Guri Nordstrøm, du er NRKs nye Berlin-korrespondent, og hva blir viktigst å drøfte på det møtet?
Det de skal snakke om her er blant annet hvordan de kan forberede lokalvalg i områdene som er kontrollert av dem som ønsker å løsrive seg fra Ukraina, og hvordan de kan bygge opp Øst-Ukraina igjen etter alle krigsødeleggelsene. Og dette høres kanskje litt rart ut at de skal snakke om dette nå, når vi vet at det fortsatt foregår kamper på bakken. Men dette er altså fase 2 av Minsk-avtalen, som disse fire landene fremforhandlet i Hviterussland i midten av februar. Første fase var å få en våpenhvile på plass. Neste fase var å få til en varig fredsløsning, og det er det praktiske i dette som skal vurderes nå.
Ja, det har jo vært mange samtaler og toppmøter om situasjonen i Ukraina. Hva har man oppnådd gjennom disse møtene så langt?
Det er jo ingen tvil om at våpenhvilen har vært brutt flere ganger. Tysklands utenriksminister Frank-Walter Steinmeier understreker likevel at det har vært fremgang, blant annet ved at avanserte og tunge våpen har blitt trukket tilbake. Men samtidig så hører vi altså nå at en anonym NATO-kilde sier til den tyske avisa Frankfurter Allgemeine Zeitung at Russland har sendt nye våpen til separatistene. Og Steinmeier her utelukker heller ikke at konflikten kan bli verre, for fortsatt så er det et iskaldt forhold mellom Russland og Ukraina. Og fortsatt så blir folk drept på bakken. Rundt 6000 mennesker er nå drept i denne konflikten midt i Europa.
Ja, hva kan vi forvente skjer da etter dagens møte i Berlin?
Det som skjer altså, i hvert fall nå de første dagene, er at i morgen så reiser alle utenriksministrene, bortsett fra Russland sin, altså Sergej Lavrov, videre til Lübeck. Der skal de møte resten av utenriksministrene i G7-forumet for å diskutere resultatene av denne Berlinsamtalen. Og det er satt av 2 dager til det. Men Russland er altså ikke velkommen dit. De ble kastet ut av denne klubben etter at de tok Krimhalvøya fra Ukraina. Og derfor heter dette forumet nå G7 og ikke G8, slik det gjorde tidligere.
Guri Nordstrøm i Berlin, takk skal du ha. Nå til avisene. 2400 ingeniører er i fare, kan vi lese i Dagens Næringsliv. Statoil må gjennom nok en kuttrunde. Konserndirektør Anders Oppedal må kutte 20% av kostnadene i det tekniske området, der flere tusen ingeniører er sysselsatt. Kjører du E6 fra Trondheim til Oppdal, møter du 7 sjåfører som kjører i rus. 3 av dem kan være farlige. Det viser tall som Folkehelseinstituttet har utarbeidet for Adresseavisen. Ruspåvirkning er medvirkende årsak til 1 av 5 dødsulykker på norske veier. Regjeringen tar fra de små og mellomstore og gir til de aller største, sier leder i Småbrukarlaget Merete Furuberg til Nasjonen. Effekten av fjorårets jordbruksoppgjør er dobbelt så stor vekst i inntektene for store melke- og sauebruk enn for de som er mindre. Norske fiskere skal eie fisken. Venstre verner om lokalt eierskap, er oppslaget i Klassekampen. Sentrumspartiene setter nå foten ned for forslag til endringer som ville gitt sjømatindustrien rett til å eie fiskekvoter. Nå er det klart for krangel, skriver Aftenposten om forslagene til nytt regjeringskvartal. Høye tårn, åpne passasjer, men også store parkarealer, det er noen av stikkordene for arkitektgruppenes forslag som legges fram i dag. Innvandringen til Europa fører til at folk ser på religion som et sosialt problem, kan vi lese i Vårt Land. En tysk professor sier til avisa at religionen er tilbake i rampelyset, og det er ikke lenger lett å trekke opp grensene for religionsfrihet. Den spanske påtalemyndigheten vil ha Odd Reitan på tiltalebenken etter påstander om at Rema 1000-gründeren skal ha skjult den virkelige kjøpesummen for en luksusvilla i Marbella, skriver Dagbladet. Odd Reitan bestrider alle anklager og sier at det blir tegnet et feilaktig bilde av ham. Gilbert-øvelse hylles i utlandet, kan vi lese i Nordlys. Professor Mats Gilberts øvelser for akuttmedisin ved Universitetet i Tromsø får positiv omtale i det medisinske fagbladet The Lancet. Øvelsene blir betegnet som viktige for både medisinsk personell, medisinstudenter og for kriseberedskapen generelt. Den humanitære krisen i Jemen blir bare verre fra time til time, er oppslaget i Dagsavisen. Minst 300 000 er på flukt, og millioner er uten rent vann, advarer FN. Folk som jobber nær Oslo rådhus sier de er plaget av lyden fra gatemusikanter og ønsker dem bort. Men det er ikke aktuelt for politiet å innføre flere forbud. Tidligere er det innført forbud mot gatemusikk på Jernbanetorget og i nedre del av Karl Johans gate.
Og det er jo spesielt saksofonen som slår gjennom glass og mur. Og det er de samme sangene som spilles om igjen og om igjen og om igjen, helt fra de trekker ned fra Nationaltheatret i 9-10-tiden om morgenen og til de holder på langt utover kvelden. En blir jo hodegæren, eller hugæren, som heter på godt norsk, av å høre dette her om igjen og om igjen og om igjen. Og det klages jo fra flere bygg her, vet vi, og også i flere etasjer hvor vi holder til.
Hans Jakob Christensen jobber på et kontor ved Kronprinsesse Märthas plass, rett ved Oslo rådhus. På plassen spiller en trio av trekkspill, kontrabass og saksofon. Musikerne er østeuropeiske.
Jeg ville vel tro at vi har... At det er viktig også for Oslo å fremstå som en rimelig ren by. Og da vil jeg vel si det at jeg karakteriserer ikke dette her som musikk, jeg karakteriserer det som støy. Og da kan jeg ikke helt se at ikke det skulle blitt reagert litt mer enn det det har blitt gjort så langt.
Christensen og mange andre ansatte i kontorbygget opplever gatemusikken som så plagsom at de ønsker et forbud på dagtid. Dette er allerede innført på Jernbanetorget og nedre del av Karl Johans gate. Christensen reagerer på at visse deler av Oslo sentrum har fått forbud mot gatemusikk, mens andre ikke får det.
Ja, det synes jeg er veldig rart. Det, for meg henger ikke det på greip. Jeg kan til en viss grad forstå det at i den trange delen av Karl Johan helt nederst, at lyden smeller ganske godt oppover i etasjene. Men at det skal være forbud mot det bare der nede og ikke ellers i byen, det synes jeg er veldig rart. Jeg finner det veldig underlig.
De ansatte ved Kronprinsesse Märthas plass har klaget over støy fra gatemusikanter til politiet og bydelsoverlegen. Bydelsoverlege i bydel Sankthanshaugen, Ingunn Håkerud, sier de ikke har mandat til å forby gatemusikken.
Nei, det kan de ikke, fordi vi har ikke noen mandat i denne saken. Dette er støy eller lyd som ikke går under våre forskrifter, og vi har altså ikke noen mulighet for å regulere dette. Dette er en sak vi ser på og peker på politimyndighetene.
Men Sentrum politistasjon, som har ansvar for området, vil ikke innføre noe forbud mot gatemusikk rundt rådhuset. Omfanget er for lite, sier ordenssjef Robert Thorsen.
Per nå så er ikke det noe som vi har vurdert, men vi vil følge situasjonen nøye utover sommeren og se an klagene som eventuelt måtte komme inn.
Hvorfor er ikke dette aktuelt?
Klagene vi har mottatt per nå er ikke av det omfanget at vi vurderer.
Til slutt er ordenssjef ved Sentrum politistasjon i Oslo, Robert Thorsen, og reporter var Sara Pirstorff. En begavet 19-åring av palestinsk opprinnelse er den nye stjernen i dansk politikk. Møt han i reportasjen etter Dagsnytt. Det blir debatt om bevepning av politiet i Politisk kvarter. Og der skal de også snakke om heldagsskolen. Politisk kvarter altså, når klokken er 7.45. Produsent for Nyhetsmorgen i dag, Ingvild Ryssdal. Her i studio, Øystein Heggen. Og så legger vi til at du kan høre mer radio, mye mer radio, på nettstedet radio.nrk.no. Altså radio.nrk.no, der du kan høre alle NRKs radiokanaler og tidligere sendte programmer.
spillerom i dag.
På hvilken måte kan kunnskap løfte musikalske tolkinger? Og hvordan kan musikalsk nytenking sprenge grenser? Den tenkende musiker står i sentrum i et prosjekt på Norges Musikkhøgskole, og spillerom får besøk av to av dem, pianist Håkon Østbø, for eksempel.
Spillerom i dag klokken 11 på NRK P2.
Vaktene i regjeringskvartalet frykter liv kan gå tapt fordi de ikke får nytte av batong og pepperspray. Røystesankingen er i gang. Hillary Clinton prøver enda en gang å bli amerikansk president. Og mange med sluttpakke må snart melde seg gjennom Nav, og ekspertene tror med det på en øke i arbeidsløsa. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Tryggingsvaktene i regjeringskvartalet sier de ikke lenger kan jobbe utendørs, dersom de ikke får lov til å nytte batong og pepperspray. Søknaden vaktlaget sender Kommunal- og moderniseringsdepartementet ble avslått, fordi vektere ikke kan være vepnet, ifølge lova. Det fører til at vekterne ikke har noe annet val enn å springe dersom det skulle komme et åtak.
Hvis en fyr som er misfornøyd kommer inn i resepsjonen vår og begynner å gjøre sitt, så har ikke vi veldig store muligheter til å gjøre noe annet enn å løpe, rett og slett.
Det sier Terje Arnesen, verneombud i sikkerhetsavdelingen til departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon DSS. NRK fortalte i januar i år at vaktene som passer på regjeringskvartalet og statsministerboligen ba om lov til å bære maktmidler som pepperspray og batong. Vaktene søkte også om begrenset politimyndighet, som blant annet betyr rett til å bortvise parkerte biler. Nå har de altså fått avslag på søknaden sin av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KMD.
Det å begynne å gå i handgemeng med en person med kriv, det ja, du kan tenke deg selv. Har vi maktmidler, så er det en enkel sak.
I sin oppdaterte trusselvurdering skriver PST at politi, forsvar og enkelte politikere kan være særlig utsatt for terror i tiden som kommer. Men norsk lov gir ikke adgang til å væpne vektere. Det sier departementsråd i KMD, Eivind Dale.
I den grad det er behov for å bruke maktmidler eller ha politimyndighet i regjeringskvartalet, så vil det være politiet som må ivareta de oppgavene.
Konsekvensen av avslaget kan bli at vaktene ikke lenger kan jobbe utendørs, sier verneombud Terje Arnesen.
Skulle det ikke få innom dette, så blir det til at vi må revurdere og se på andre sikkerhetstiltak i forhold til de ansatte. For eksempel trekke inn.
Reporter Kristine Næss Larsen. Roy Stranden er tryggingsdirektør i Schibsted, men har tidligere jobbet i regjeringskvartalet og i PST. Han mener vaktene enten bør få politifullmakt, eller at politiet tar over jobben.
En viktigere debatt er hvorfor ikke de som utfører vaktfunksjonen i regjeringskvartalet har politimyndighet. Noe som jeg mener fra et sånn faglig standpunkt er forutsetning for å på en måte lykkes med sikkerheten i regjeringskvartalet. Og poenget er at det er noen som har på en måte utført den oppgaven, og om det er politiet selv, eller om det er noen som har fått tildelt begrenset politimyndighet, det er egentlig underordnet den problemstillingen her. For jeg skal huske på det at vi snakker om å sikre statens styrende funksjon, og da er min oppfatning at fokus på lov og maktvirksomhet blir en feil fokus.
Tryggingsdirektør i Schibsted, Roy Stranden. I USA har Hillary Clinton startet røystesankingen til valget i november i delstaten Iowa. Førstegangsvelgere og unge er viktige grupper som alle presidentkandidater vil prøve å vinne over på si side.
My dad asked me to register to vote, but I haven't yet.
Faren min har bedt meg om å registrere meg som velger, men jeg har ikke gjort det, sier Maddie. En 19 år gammel student, ganske typisk for de ungdommene jeg snakket med på kaféen Smokey Row i går. Maddie har republikansk far og demokratisk mor, og vil gjerne lære mer om politikk.
It means that Hillary could convince you.
Yeah.
Hun er altså åpen for å la seg overbevise av Hillary, som nettopp sikter mot unge velgere når hun kommer hit til Iowa i morgen, for blant annet å møte førstegangsvelgere på en skole. Selv la Hillary vekt på at hun vil være en forkjemper for hverdagsamerikanerne i den videoen som ble lagt ut på sosiale medier i går.
Everyday Americans need a champion, and I want to be that champion.
Hverdagsamerikanerne trenger en forkjemper, og jeg vil være den forkjemperen, sa Hillary.
Reportasjen var laget av USA-korrespondent Gro Holm. Anette Groth, du var USA-korrespondent førre gang Hillary Clinton prøvde å bli demokraterne sin presidentkandidat. Men hvordan er sjansene hennes i år sammenlignet med for 8 år siden?
Det er en ting som er veldig likt, og det er at hun er favoritt denne gangen som hun var det i 2007-2008. Men den store forskjellen fra da, bortsett fra at hun da har blitt 8 år eldre, det er at det ikke er noen Barack Obama. For det er lite trolig at det kommer noen andre demokratiske kandidater som kan slå henne i nominasjonen denne gangen. Og kanskje blir det til og med sånn at ingen stiller opp fordi de mener at løpet allerede er kjørt.
Hun har blitt kritisert for at budskapen hennes er noe utydelig. Hvorfor har hun vanskelig for å nå fram?
Hun har ingen klare saker hun er forbundt med, selv om hun nå ser ut til å legge vekt på det hun kaller hverdagsamerikanere, økonomiske forskjeller mellom folk og middelklassens kår. Men dessuten så tilhører jo hun utvilsomt en amerikansk elite. Hun blir ofte kalt arrogant, og hun har ikke den utstrålingen og sjarmen som kan hjelpe en presidentkandidat i familien Clinton, er mesteparten av det hos ektemannen Bill.
Hillary Clinton startet valgkampen i delstaten Iowa. Hvorfor er denne delstaten viktig?
Ja, det er den første delstaten det holdes nominasjonsvalg i. Det er i januar til neste år. Den som vinner Iowa får en flying start på valgkampen. Jeg var der i 2008. Hillary var altså favoritt den gangen også. Men så ble vi alle oppmerksomme på en relativt ukjent svart senator fra Chicago. Barack Obama, han trollbandt velgerne i Iowa, og for Hillary Clinton var dette et både uventet og bittert nederlag, for Barack Obama han vant, og det var begynnelsen på en beinhard nominasjonskamp som Hillary Clinton den gang tapte. Det ville hun nødig oppleve igjen.
Takk til deg, Anette Groth. I Brasil demonstrerte nesten 600 000 mennesker i gaten i natt i protest mot president Dilma Rousseff. Demonstrantene samlet seg i flere enn 100 byer i protest mot korrupsjon og med krav om at presidenten må gå av. Flere av partifellene til Rousseff blir etterforsket for å ha tatt imot penger i samband med en korrupsjonssak i det statlige oljeselskapet Petrobras. En mann i 60-årene døde i en ulmebrann i en blokk i Ås sentrum i Akershus i natt. Ulmebrannen skapte mye røyk, men skadene var avgrenset til leiligheter der brannen startet. Den omkomne bodde alene, ifølge politiet. Snart vil det trolig enda flere bli registrert som arbeidsledige her i landet. Mange oppsagte lever nå på sluttpakker, men ekspertene venter de snart må melde seg jo NAV. Mange i oljebransjen er i en jobbkrise, sier hovedjeger Erik Falk Hansen.
Arbeidsmarkedet er nok akkurat nå, det er lav stemning. Folk mister jobbene, det er nedkutting i lønninger, permitteringer.
Falk Hansen jakter gode hoder til olje- og gassindustrien. Men for tiden er han vel så mye en sjelesørger for arbeidsledige med mange spørsmål på hjertet.
Skal jeg begynne å søke på dagpenger? Skal jeg omskolere meg? Altså, det er flinke folk som mister jobben. Det er rett og slett ikke arbeid for det.
Men de tøffe jobbtidene er knapt synlige i offentlig statistikk. De siste NAV-tallene viser en økning i antall ledige hittil i år på 2300 personer. Sjefanalytiker Erik Bruse i Nordea Markets har lenge undret seg over tallene, men han tror han har en forklaring.
De som melder seg på arbeidskontoren der har ikke skjedd så mye det siste, men jeg skal huske at en god del av de som nå slutter i oljenæringen, de får sluttpakker, og da har du ikke krav på arbeidsledighetstrygd med i den første perioden. Så de vil kanskje ikke melde seg på arbeidskontoren og blir derfor ikke registrert som arbeidsledige. På sikt så må vi regne med at det slår ut i økende arbeidsledighet.
Sluttpakker har gjerne en varighet på minst 6 måneder. Deretter venter NAV-køen for flere.
Ja, det tror jeg absolutt. Eller veldig mange som har mistet jobben da, har fått en sluttpakker. En stor forskjell bare fra september til oktober. Og det tror jeg nå vil slå ut dessverre da i mai-juni. Jeg tror det blir veldig merkbart allerede nå, før sommeren. For det som skjer, skjer. Og tallene vil dessverre komme helt garantert.
Reporter Sindre Heierdal. Venstre er kritisk til at den mellombelse væpninga av politiet her i landet dreg ut i tid. Før helga forlenger justisministeren ordren om at uniformert personell skal bære våpen med nye 8 veker. Politiet har vært væpna siden november. Det liker ikke justispolitisk talsperson i Venstre, Iselin Nybø.
Sånn som situasjonen har blitt nå, så er den midlertidige bevepningen forlenget såpass mye at vi begynner å bevege oss over i en normal situasjon med et bevepnet politi, og det er ikke noe som vi i Venstre ønsker. Når det drar ut i tid, så bør Stortinget involveres, for jeg mener at da er det ikke politidirektøren, justisministeren og PST-sjefen som skal sitte og bestemme dette.
Iselin Nybø i Venstre, og det blir debatt om politivæpningen i Politisk kvarter på P2 klokka 7.45, altså om 5 minutter. Ansvarlig for dagsnyttsendingen, Anne Skårseth, teknisk ansvarlig Hans Ole Humlevoll, her i studio Vidar Eidhammer.
Nyhetsmorgen fortsetter i Danmark, for der kan det bli nyvalg i løpet av året. I så fall så får vi lære oss et nytt navn. En begavet 19-åring av palestinsk opprinnelse er den nye stjernen i dansk politikk. Yahya Hassan er en ledende figur i det nystartede nasjonalpartiet, og han vil inn i Folketinget. Det skjer et drøyt år etter hans oppsiktsvekkende diktsamling som folk fortsatt snakker om. Reporter her, Petter Auli Hauge.
Hvis dronningen ikke makter at si det, så må jeg jo holde en tale. Jeg gider ingen kvasi-konfrontationer. Hvis vi taler politik, så taler vi politik, og så har jeg så sannelig noget at skulle have sagt.
Han stod der alene på scenen med en tykk bunke ark i hendene. Den vevre mannen med den litt for store dressjakken og den karakteristiske hestehalen. Foran ham satt et fulltallig dansk pressekorps. De fikk et politisk manifest i fleisen, nærmest spyttet ut av en de færreste hadde sett for seg i politikken. Dette var dagen da 19-årige Yahya Hassan entret den danske valgkampen for det lille nasjonalpartiet stiftet av 3 pakistanske brødre for et halvt år siden. Ennå har ikke partiet sikret nok underskrifter for å stille til valg. Det har vært regnet som en parentes i dansk politikk. Det kan fort endre seg nå.
5 børn på række og en far med en køl. Flere græderi og en pøl af pis. Vi stikker skiftevis en hånd frem for forudsigelighedens skyld.
Det er gått litt over ett år siden den da 18-årige Yahya Hassan slapp sin diktsamling i Danmark. En samling som fikk panegyriske anmeldelser, som blir regnet som den viktigste utgivelsen på mange år i Danmark.
Nu beder han sine bønner i Grimhøj moskeen og knepper en dansker på havnen.
Med sin helt spesielle stil skildret Hassan sin egen oppvekst i Aarhus-ghettoen Trillegården. Det handlet om sosialt bedrageri, vold, kriminalitet og religiøst hykleri. Mange i det muslimske miljøet ble rasende. I kjølvannet av utgivelsen kom drapstrusler og livvakter fra sikkerhetstjenesten. Men en ny stemme var også født. En som ikke var redd for å tale makten midt imot.
Men fordi våre politikere er noen hyggelere, fordi våre politikere er noen kujoner, fordi våre politikere er noen djøffer og noen byråkrater og noen fuskere og noen folk der manipulerer med oss og spiller underklassen.
Nå ønsker Yahya Hassan en plass blant de han foraktet på Christiansborg for Nasjonalpartiet.
Jeg har en riktig god forbindelse til mange forskjellige danske miljøer, samtidig med jeg har en god forbindelse til mange nydanske miljøer. Og det er det møde, som vi prøver å arrangere.
Lad os lige begynde med den dom, som blev omtalt her i indslaget. En dom fra i mandags på 4 måneders betinget fængsel.
Spørsmålet er hva disse miljøene tenker om hans ferske dom på 4 måneders fengsel for vold. Også uttalsene i etterkant av terroren i februar vakte oppsikt. Yahya Hassan sa han forsto mannen som tok 2 liv. Likevel tror valgforskere og eksperter at Hassan, som har palestinsk bakgrunn, kan få sofavelgerne opp og inn i valglokalet. Bare dager etter lanseringen hadde Nasjonalpartiet fått mange tusen flere av underskriftene det trenger for å kunne stille til valg. Kommer de inn i Folketinget, kan de endre maktbalansen i dansk politikk.
Vi er nasjonens parti. Vi er ikke et borgerlig parti, vi er et borgernes parti. Og vi har inntatt midten for å kunne arbeide oss i retning av fornuften.
Dette hovedsaker i Nyhetsmorgen. Vaktene i regjeringskvartalet frykter at liv kan gå tapt fordi de ikke får bruke batong og pepperspray for å beskytte seg. Sikkerhetsekspert Roy Stranden mener vaktene bør ha politifullmakt eller at politiet tar over jobben for å beskytte regjeringskvartalet. Mange med sluttpakker må snart melde seg hos NAV. Eksperter tror det fører til en økning i arbeidsledigheten. Stemmesankingen er i gang for Hillary Clinton. Hun prøver enda en gang å bli president. Og i Brasil demonstrerte nesten 600 000 mennesker i gaten i natt i protest mot president Dilma Rousseff og mot korrupsjon. Nå til Politisk kvarter, programleder Håvard Grønli.
Vi nærmer oss et halvt år med væpnet politi. Nå begynner også regjeringen sine støttespillere å rynke på nesa. Og etter å ha reindyrket budskapen om å satse på læreren i årevis, tok plutselig venstrelederen ordet heildagsskole i munnen. Hva skjer nå, spør Politisk kvarter. Sent torsdag kveld kunngjorde Justisdepartementet at den midlertidige væpninga av uniformert politi blir forlenga nok en gang. Norsk politi har både pistol siden 25. november, og instruksen gjelder nå til 7. juni. Grunngjevinga er den internasjonale terrortrusselen, og at politiet er aktuell målgruppe for en mulig terroraksjon. SV har ved hver forlenging kritisert at departementet forlenga uten å involvere Stortinget. SV-leder Audun Lysbakken, hvorfor er det så ille?
Dette er en veldig alvorlig og viktig beslutning. Den skjer i lys av alvorlige trusler, men det er også sånn at det er noen veldig viktige innvendinger mot bevæpning av politiet, som gjør at mange i vårt samfunn, også innenfor politiet selv, har mye uro knyttet til dette. Og nå har det gått så lang tid at vi nesten må begynne å spørre om ikke det kommer et anførselstegn rundt dette med midlertidig bevæpning. Og vi frykter jo at dette gradvis glir over i en permanent bevæpning av politiet. Og det er sånn at regjeringen og PST selv har sagt at vi står overfor en trussel som er uavgrenset i tid, som er ganske generell. Og da har vi fra SV sin side kommet frem til at vi nå ikke ser at vi kan stille oss bak en videre bevæpning av politiet, for vi frykter at dette glir over i noe som er nesten permanent, med de negative konsekvensene det har for samfunnet vårt.
Statssekretær i Justisdepartementet Vidar Brein-Karlsen fra FRP. Nesten permanent, sier Lysbakken. Ser Justisdepartementet noe problematisk med at dere alene forlenger væpninga så lenge?
Nei, jeg syns ikke det er problematisk. Det er et alvorlig bakteppe som ligger til grunn for de vurderingene som er gjort. Og da PST kom ut med den trusselvurderinga som ligger i bunnen her, så sa de at det var mer sannsynlig enn det motsatte at det skjedde et anslag i Norge innenfor det neste året. Det året har for så vidt ikke gått enda. Vi gjør en nøye vurdering hver gang politiet eller politidirektoratet ber om å få forlenget bevæpning, og det har vi gjort nå også. Samtidig som vi er tydelige på at politidirektoratet også må se etter andre løsninger for å få ned den risikoen som det her gjelder. Sånn at innenfor det regelverket vi har nå, så er det ikke problematisk. Vi ser at det har blitt lenge nå, og vi er veldig opptatt av trygghet både til folket og til politiet. Og derfor har vi forlenget også nå i siste runde.
Men det begynner altså å bli lenge. Frem til nå har SV stått ganske alene om å kritisere dette. Men som vi har hørt i Dagsnytt, så begynner også regjeringen sitt støtteparti Venstre å rynke litt på nesa over situasjonen. Iselin Nybø, justispolitisk talsperson i Venstre. Hva er det Venstre misliker nå?
Nei, jeg synes det er vi i en vanskelig situasjon når det er et flertall på Stortinget som ikke ønsker en generell bevæpning. Og så ser vi at denne midlertidige bevæpningen, som det er et flertall for at man skal ha muligheten til å bevæpne politiet midlertidig, men når den drar sånn ut i tid som dette, uten at Stortinget blir involvert på noe vis, så synes jeg det er problematisk. For vi er i en situasjon nå der Stortinget ikke kjenner til de trusselvurderingene i detalj på samme måte som det departementet gjør.
Ja, bør dere få den informasjonen,
mener du da? Ja, jeg mener at når det drar ut i tid, og det er justisministeren, politidirektøren og PST-sjefen som bestemmer dette, at vi skal ha fortsatt midlertidig bevepning, så mener jeg at det er problematisk når det er et flertall i Stortinget som ikke ønsker en generell bevepning, at Stortinget ikke er mer involvert.
Hva bør regjeringen gjøre med det da?
Nei, for det første så mener jeg jo at nå må vi sette oss ned og se om at vi har en plan for hvordan vi skal komme oss ut av denne bevepningen som har vært over tid. Jeg ønsker at regjeringen kommer til Stortinget med informasjon. Jeg ønsker at regjeringen lager en plan for hvis vi står overfor en trusselsituasjon som er langvarig, så må vi gjerne se på andre måter å gjøre dette på. Og da tenker jeg at det er en sak som Stortinget bør få. Og jeg forventer vel også at dette blir en del av den diskusjonen som kommer når vi skal behandle Venstre sitt forslag mot generell bevepning, at det også der er en mulighet for å be regjeringen om å komme til Stortinget med andre måter å gjøre dette på.
Vi skal ta de to poengene med statssekretæren Vidar Brein-Karlsen. Venstre ber om en plan for å komme ut av den midlertidige situasjonen. Ta det først. Har dere en slik?
Nei, altså, vi forholder oss til den trusselen som foreligger her, og som sagt så er det gjort forsøk da på å se om det finnes andre tiltak som kan kompensere for det med bevæpning.
I stedet for væpnet politi?
Ja, ikke sant? Og vi ser at når det koker ned eller alt koker ned til bunnen her, så er det utrolig vanskelig for politiet å få beskyttet seg nok, og kan beskytte folk rundt seg når det med de trusselsituasjonene som vi faktisk ser for oss. Og vi har jo noen ferske eksempler, både fra Frankrike og fra Danmark, for så vidt også fra Kanada, som er enda litt mindre ferskt, og som gjelder parlamentet der, og hvor det er skyting inne der. Det er fryktelig vanskelig.
Ok, dere vil holde på væpninga med andre ord?
Så lenge denne trusselsituasjonen er sånn som det, og vi ikke får ny informasjon knyttet til det, så vil det være naturlig.
Men det andre de ber om da, involverer Stortinget?
Ja, og det er selvfølgelig er vi veldig interessert i, og det er kanskje det som har blitt litt uheldig. Vi har en midlertidig bevæpningssituasjon som har vært litt lenge, og en type trusselsituasjon som hverken Stortinget eller noen andre sikkert har forutsett når regelverk og praksis har blitt laget. Vi vil selvfølgelig informere Stortinget om det de ønsker å vite rundt det her, og samtidig så jobber vi jo også videre med endringer i politiinstruksen og våpeninstruksen for å se om man burde ha en litt mer varige og formelle mekanismer for hvordan Stortinget skal inn i bildet i denne typen saker.
Det høres ut som det kommer dere litt i møte, Lysbakken, men mener du Stortinget helst bør stoppe fortsatt midlertidig væpning?
Altså, det vi har hørt nå illustrerer jo litt av problemet, ikke sant? Fordi Justisdepartementet kan si vi har sjekket alle alternativer, det er ikke noe alternativ til å fortsette bevæpningen, men Stortinget og offentligheten har jo ingen mulighet til å korrigere det, dels fordi vi av åpenbare årsaker ikke har fulgt innsyn i den trusselsituasjonen som er.
Ja, bør det være et spørsmål for offentligheten da? Det er ikke sikkert det er det smarteste.
Alt i den typen etterretningsinformasjon som sikkert ligger til grunn her, er selvfølgelig ikke mulig å dele med offentligheten, men det er likevel sånn at politikerne har et helhetsansvar. Og vi vet at det er veldig mange gode grunner til at flertallet på Stortinget har også sterke krefter i politiet mot en generell bevæpning. Blant annet at den frykter en volds- og væpningsspiral i kriminelle miljøer. Og når den midlertidige bevæpningen varer så lenge som man gjør nå, at du må stille spørsmål ved om man egentlig er midlertidig, så får du mange av de negative konsekvensene. Da må vi som politikere ta en helhetlig debatt om dette er riktig. Og da mener jo jeg at det er et stort problem at Justisdepartementet har forlenget og forlenget uten å komme til Stortinget for å ta den diskusjonen. Og dette har jo SV bedt om i mange måneder. Jeg er veldig glad for det signalet statssekretæren gir nå. Men da er det jo litt rart at ikke Anders Anundsen meldte at han ville komme og redegjøre for Stortinget når bevæpningen nå ble forlenget enda en gang. Så da vil jeg sterkt oppfordre om at Justisdepartementet nå melder seg selv til Stortinget og kommer raskt.
Men spørsmålet mitt var, ja eller nei, mener du Stortinget bør stoppe fortsatt midlertidig væpning?
Ut fra det vi vet i dag, så vil ikke SV stille oss bak fortsatt bevæpning. Men her har jo regjeringen for det første en mulighet til å komme med overbevisende informasjon. I tillegg så vil jeg jo si at Justisdepartementet og regjeringen har en egen interesse av dette, fordi for legitimiteten til dette vedtaket, der to partier som er for generell bevæpning, innfører en midlertidig bevæpning som varer i månedsvis, og flertallet på Stortinget mot generell bevæpning, så vil det være veldig klokt å forankre dette med Stortinget.
Det han sa nå, Brenn Karlsen, det var snikinnføring.
Ja, det er slett ikke det snakker om, det er bare for å presisere det. Men det her er som sagt et virkemiddel som politiet har etterspurt i en alvorlig trusselsituasjon, og da det ønsket fra politiet har vi tatt på alvor i denne situasjonen. Vi prøver ikke å snikinnføre en fast generell bevæpning.
Det kan i alle fall høres ut som det om ikke lenge blir på en eller annen måte et tema for Stortinget. Vi sier takk til Vidar Brein-Karlsen for denne debatten. Nybø og Lysbakken blir med videre. For Venstre-lederens landsmøtetale fredag brakte det som kunne høres ut som starten på en snuoperasjon i skolepolitikken. Her er utdrag av det Trine Skei Grande sa.
I hele mitt politiske liv har jeg vært veldig mot heldagsskolen. Så skal jeg innrømme til dere i dag at nå er jeg litt mer i tvil. Men jeg er åpen for en lengre skoledag som inkluderer SFO, og som inneholder fysisk aktivitet, mer lek for de minste, mer læring for de eldste.
Sa Trine Skei Grande i sin tale. Iselin Nybø, du sitter også i utdanningskomiteen på Stortinget for Venstre, og du skal nå ut på skoleturné sammen med partilederen. Det her var nye toner. Hvorfor er partiet i ferd med å tenke nytt?
Nei, det er jo også en leders oppgave å tenke fremover og skissere noen debatter som vi skal ta i partiet fremover. Ikke minst i forbindelse med programarbeidet som skal skje frem til neste stortingsvalg. Og jeg oppfatter at Trine sin tale dreide seg om det. Se fremover, tenke nye ideer. Se på hvor Venstre skal gå når det kommer til skolepolitikk. Og hun knytter jo opp skolepolitikken, hun knytter opp SFO, barnehage, opp mot dette med barnefattigdom og ungers muligheter til å få delta i samfunnet på lik linje med alle andre unger.
Så det er sosialpolitikk dette?
Jeg tror det er begge deler. Jeg tror Trine ser for seg at nå skal vi ha en debatt, og så skal vi finne ut hva som skal være Venstre sin vei fremover. For det er klart at i dag så er det mange unger dessverre som ikke får de samme mulighetene som andre unger. Og når Trine trekker opp dette med gratis SFO, så brukte hun jo det som et eksempel at i hennes bydel, der du har de samme forholdet, så er det to skoler som ligger veldig tett. Den ene skolen der går alle førsteklassingene i SFO, mens på den andre skolen så er det kun 43% av førsteklassingene som går på SFO. Og forskjellen på de to skolene, det handler ikke om foreldrene sin bakgrunn eller inntekt og sånn. Det handler om at på den ene skolen så er SFO-en gratis, og på den andre skolen så er den ikke det. Og får vi SFO-en gratis, så har vi også en mulighet til å gi ungene tilbud om fysisk aktivitet, om leksi hjelp, ja. Om kulturskole kanskje, ekstra undervisning, da har du noen muligheter til å inkludere alle unger.
It's the economy, sa hun på Clintonsk vis.
Det var det hun sa.
Audun Lysbakken, SV står alene om å ville ha en heldagsskole. Det gjør dere vel for så vidt fortsatt, men hvordan tolker du signaler fra Venstre?
Jeg synes det er veldig gledelige signaler, og det her er en idé som jeg absolutt ikke vil ha copyright på. Vi håper jo at flere partier vil gå inn for heldagsskolen. Jeg er overbevist om at det kommer til å bli den neste store velferds- og skolereformen i Norge, rett og slett fordi det vil gi oss tre ting på en gang. Det vil gi oss bedre læring, det vil gi oss en bedre folkehelsepolitikk, og det vil bety veldig mye for sosial utjevning. Fordi du da kan sørge for at alle barn får delta fullt ut i skolen, gratis, i motsetning til dagens SFO, og fordi du kan legge hjemmeleksene inn i skolen, og med det utligne den store urettferdigheten som i dag er, fordi noen barn får hjelp hjemme med leksene, og andre får det ikke. Så vi har enormt tro på heldagsskolen. Jeg tror det vil skape en bedre hverdag for barn. Og derfor så håper vi at andre partier nå vil komme etter og hjelpe oss med å løfte fram den reformen.
Men samtidig så var Venstre tydelige, Nybø, på at dere ikke ville ha en sosialistisk heldagsskole i det. Hva er forskjellen da?
Ja, nå oppfatter jeg at Trine løfter en debatt, og så skal vi sette oss ned og se på hva er det vi vil, og det skal vi bruke litt tid på. Blant annet så skal vi gå Trine på en sånn skoleturné som du sier.
Men du er enig med henne, forstår jeg?
Ja, jeg tenker at nå skal vi bruke den tiden på å se på det. Samtidig så skal vi ha fokus på...
Hva er utgangspunktet forskjellet på det dere nå løfter og på det SV sier?
Jeg tror det viktigste er at Venstre skal få lov til å ha sin egen prosess og finne ut hva som er det viktige for oss. Og at det, når Trine tok ordet heldagsskole i bruk, så var det ikke fordi hun nødvendigvis sikta til den heldagsskolen som SV har fronta over lang tid, men at vi skal få bruke vår, altså, tid på å finne ut hva som er vår heldagsskole i så fall. Og en av de tingene som Venstre alltid har vært opptatt av, det er det som går på kunnskap og det som går på læreren og kvalifiserte lærere. Vi har store utfordringer i skolen i dag, og det med kunnskap, det er det viktigste for sosial mobilitet, og det må Venstre ha fullt fokus på, og når vi snakker om heldagsskole.
Vi må gi oss det her. Takk til Iselin Nybø og Audun Lysbakken. I studio i dag, Håvard Grønli.
Hør flere podcaster på nrk.no/podcast.